Mēs vienojamies, ka mēs organizējam darbu grupu, kurā ir iesaistīta Zemkopības ministrija, iekšlietu ministrija un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, jo lauksaimnieku nevalstiskām organizācijām ir tādi priekšlikumi, kuri varētu būt diezgan racionāli, lai šo netikumu izskaust šobrīd, jo piemēram, tās priešlikums, kad ir mazi lauku ceļi, kas ved pāri par robežu un Kurzemes gadījumā, piemēram, ir jāšķērso Bārtas upe un neliels tiltiņš. Uz šo tiltiņu varbūt iespējams naktas laikā var uzstādīt gabarīti ierobežojumu, respektīvi var pārbraukt tehnika, kas ir mazāka augstumā par 250-300 metru.